Radio Televizija Vojvodine, prvi program radija. Svet partitura. Urednik i voditelj Bogdan Đorđević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Na samom početku ovo nedeljnog muzičkog susreta slušat ćete prvi stav Allegro, koncerta za klarinet i orkestar opus 36 u S-duru Franca Kromera iz 1803. Ovaj ugledni bohemski kompozitor, violinista, dirigent i profesor teorije muzike bio je savremenik Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Verovali ili ne, njegov stvaralački opus obuhvata više od 300 dela. 9 simfonija, 70 gudačkih kvarteta, 15 gudačkih kvinteta i više desetina kompozicija napisanih za duvačke instrumente. I Kromer je tokom druge polovine 18. veka bio jedan od vrsnih muzičara koji su iz Moravske otišli za Beč u nadi da će pronaći posao na dvoru. Nažalost, kada su se u drugoj polovini 19. veka istoričari fokusirali isključivo na takozvane besmrtnike, onda su se oni manje važni kompozitori, po znacima navoda, našli u drugom planu. To ne samo da je onemogućilo duboko razumevanje neprekidnog razvoja muzike od predklasičnog do romantičarskog perioda, već je i lišilo ljubitelje muzike bogatog nasljeđa koje vredi poslušati. Iz biografije Franca Kromera izdvojit ćemo podatak da je nakon angažmana na dvoru grofa Fuchsa postao baletski kapelmajstor u Bečkom Hofteatru. Potom je kao jedan od muzičara u pratnji cara Franca I. posjetio Pariz, Padovu, Veronu, Milano i Veneciju. Slušamo sada solistu Tomasa Fridlija i engleski kamerni orkestar predvođen dirigentom Antonijem Pejem u izvođenju uvodnog stava koncerta za klarinet i orkestar opus 36 u S-duru Franca Kromera.
Thank you. Thank you.
Slušali ste prvi stav koncerta za klarinet i orkestar opus 36 u S-duru Franca Kromera u izvođenju soliste Tomasa Fridlija i engleskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Anthony Pay. Tokom karijere Kromer je službovao u Mađarskoj kao kapelnik u orkestrima grofa od Limburga i grofa Antona II. Grasalkovića, ali i kao horovođa pri crkvi u Pečuju. Prelazimo sada na sljedeće delo u emisiji Svet partitura na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete treći stav Allegretto, koncerta za violinu i orkestar opus 17 u S-duru Luisa Spora, nastalog 1807. Ovaj istaknuti nemački violinista, dirigent i kompozitor, rođen u Braunschweigu, odrastao je u porodici koja je pripadala višoj srednjoj klasi. Njegov otac Karl Heinrich bio je lekar i flautista amater, a majka Ernestina Henke ćerka luteranskog sveštenika, koja je svirala na klaviru i pevala italijanske kancone, odnosno bel canto arije. Mladi Luis Spor je rano pokazao sklonost ka muziciranju, s obzirom na to da je sa već napunjene 4 godine pevao duete sa svojom majkom na javnim i porodičnim skupovima. Potom mu je otac kupio violinu i odveo ga kod lokalnog učitelja Riemen Schneidera, a nedugo zatim i kod francuskog emigranta Dufoura, koji je umeo da svira na svim gudačkim instrumentima. I upravo tada, proučavajući Mozartove partiture, Spor se bez prethodne obuke iz harmonije i kontrapunkta okušao i kao kompozitor. Pred vama su sada solista Christian Frelich, simfonijski orkestar Radio Berlina, dirigent Ulf Helscher i završni stav koncerta za violinu i orkestar opus 17 u S-duru Luisa Spora. Thank you. Bio je to treći stav koncerta za violinu i orkestar opus 17 u S-duru Luisa Špora u izvođenju soliste Kristijana Freliha i simfonijskog orkestra Radio Berlina kojim je dirigovao Ulf Helscher. I Luis Špor je za sobom ostavio više od 300 kompozicija različitih žanrova. Ipak do danas je ostao prepoznatljiv samo po svojim violinskim koncertima i didaktičkoj studiji o sviranju pomenutog instrumenta. Ovo su talasi prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete introdukciju i briljantni rondo opus 144 Ferdinanda Risa iz 1835. Ovaj nemački pijanista i kompozitor uživao je velik ugled kao i svi Beethovenovi učenici. U periodu između 1801. i 1804. pratio je javne nastupe svog mentora, koji tada još nije imao ozbiljnih problema sa sluhom. Osim toga, slušao ga je kako svira u takozvana četiri zida, na časovima klavira i na probama, pa se kao jedan od retkih u istoriji muzike našao u prilici da iznese svoja lična zapažanja o klavirskom umeću ovog proslavljenog kompozitora. U jednom od najfascinantnijih poglavlja čuvene Schindlerove biografije, Ferdinand Ries je zapisao sljedeće. Beethoven je obično svoje kompozicije svirao sasvim svojevoljno. Međutim, držao se obeleženog tempa. Ponekad je, mada veoma retko, ubrzavao. S druge strane, pri izvođenju teških pasaža usporavao je tempo i pojačavao dinamiku, čime je postizao divan i neobičan efekat, takozvani crescendo. Osim toga, retko je dodavao note ili ukrase koji već nisu bili upisani u partituri. Poslušajmo sada solistu Christophera Hinterhubera i simfonijski orkestar iz Bornmuta, predvođen dirigentom Uweom Grodom, u izvođenju introdukcije i briljantnog ronda opus 144 Ferdinanda Rissa.
Thank you.
Slušali ste introdukciju i briljantni rondo opus 144 Ferdinanda Risa u izvođenju soliste Kristofera Hinterubera i simfonijskog orkestra iz Bormuta kojim je dirigovao Uwe Grod. Kao Beethovenov sekretar, Ris je slavnom kompozitoru u Beču pronalazio smeštaj. Stan na posljednjem spratu u kući Pasqualati, u kojoj je maestro živeo godinama, danas je poznati muzej. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete valcer Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg, premijerno izveden 1883. Ovaj čuveni austrijski kompozitor, violinista i dirigent ženio se čak 3 puta. Njegova prva supruga Henrietta Treff, koja je bila operetska pevačica, davala mu je značajnu podršku u životu i karijeri. Kao takva, verovala je u njegov talenat i pružila mu emocionalnu stabilnost. Brak im je bio srećan, a njena iznenadna smrt ostavila je Strausa skrhanog. Nedugo potom on je stupio u drugi brak, ovog puta s glumicom Angelikom Dietrich, koja je bila poznata po svojoj lepoti i šarmu. Međutim, taj brak je bio kratkog daha i završio se razvodom i svojevrsnim skandalom. On je u društvenim krugovima dodatno zakomplikovao izazove sa kojima se Strauss morao suočiti. Kada se oženio sa Adele Deutsch, znatno mlađom ženom, ona mu je povratila vitalnost. Uprkos velikoj razlici u godinama imali su brak koji je bio skladan. Adele, koja ga je nadživela, godinama je brižljivo čuvala njegovu zaostavštinu. Poštovani slušaoci, polako se približavamo završetku večerašnje emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sljedećeg susreta nedjeljom posle vesti u 21 čas na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušat ćete bečke filharmoničare predvođene dirigentom Vilijem Boskovskim u izvođenju valcera Noć u Veneciji Johana Strausa Mlađeg.